Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 29-iyun seshanba, Ozodlik to'lqinlarida tongi dastur bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufiy dasturimiz mundarijasi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston referendumini shaffof tadbir deb olqishladi. Rossiya prezidenti esa mamlakatning referendumdan keyingi kelajagidan xavotir bildirdi. BMT Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan jabrlanganlarga yetkazilgan zarar ko'lamiga oid raqamlarni e'lon qildi. 28-iyundan O'sh va Jalolobod shaharlarida yana komendantlik soati joriy etildi. Shaharliklar esa najot ko'zlari dunyoga qadalgandan so'zlamoqda. Dunyoga najot so'rab tikilgan bu ko'zlarga qayerdan yordam qo'llari cho'ziladi? Uy kuygan yaqinlari bedarak yo'qolganlarga qanday yordam bor? Ana shu savollarga topilgan javoblar bilan birga bugungi dasturimizda mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar va albatta O'zbekistondan olingan xabarlar tafsilotlari bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa sizni tongi xabarlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Hali tongi tinglovchi dasturimizning xabarlar qismida. Xalqaro hamjamiyat Qirg'izistondagi referendum tinch sharoitda o'tkazilganini olqishlamoqda. AQSh davlat kotibining aholi qochqinlar va migratsiya masalalari bo'yicha yordamchisi Erik Schwartz O'zbekistonga keldi. AQShda Rossiya foydasiga josuslik qilgan 10 kishi hibsga olindi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Qo'shma Shtatlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistondagi referendum tinch sharoitda o'tkazilganini olqishladi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Filip Krouli Oq uy yakshanba kuniga referendum tinchlik sari qo'yilgan birinchi qadam bo'lishiga umid qilayotganini bayon qildi. Qo'shma Shtatlar Qirg'iziston muvaqqat hukumati va barcha fuqarolarini bu imkoniyatdan foydalanib, kelgusida millatlararo murosani kafolatlash maqsadida birlashish va mas'uliyatlilik jarayonini ilgarilatish hamda Qirg'izistonni xavfsizlik, barqarorlik, demokratiya va ravnaq sari yetaklashga chaqiradi, dedi AQSh rasmiysi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun referendumning tinch o'tgani qirg'iz xalqi tinchlikni istashini namoyish qilganini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashtonning matbuot vakili o'tkazilgan referendum mamlakatda konstitutsiyaviy tartib va demokratik jarayonning qayta o'rnatilishi sari qo'yilgan muhim qadamdir, deya bayon qildi. YHXT kuzatuvchilar missiyasi Qirg'iziston rasmiylarining ovoz berish jarayonini yaxshi tashkil qilganini olqishladi, lekin ba'zi qonun buzarliklar, jumladan ovozlarni noto'g'ri sanash, bir saylovchining bir necha marta ovoz berishi oldini olish choralari ko'rilmagani kabi kamchiliklarini qayd etdi. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, yakshanba kungi referendumda saylovchilarning 70% qatnashgan, ulardan 90%ga yaqini respublikada parlament hokimiyati o'rnatilishini ko'zlab turuvchi yangi konstitutsiyani ma'qullangan. Referendum aprel oyida prezident Qurmonbek Bakiyev a'zolanganidan keyin iqtidorga kelgan muvaqqat hukumat tomonidan o'tkazildi. Bu Ozodlik radiosi. AQSh davlat kotibining aholi qochqinlar va migratsiya masalalari bo'yicha yordamchisi Erik Schwartz O'zbekistonga keldi. AQSh davlat departamenti saytining xabar qilishicha, Erik Schwartz Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari hamda BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha vakili va xalqaro Qizil Xoch tashkiloti rasmiylari bilan uchrashib, muzokaralar olib boradi. Bundan bir necha kun avval AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake hamda demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha yordamchisi Michael Posner ham O'zbekistonga safar qilgan edi. AQSh Federal Tergov byurosi yillar davomida Rossiya tashqi razvedka xizmatiga ishlagan 10 kishini hibsga oldi. Josuslar AQSh hukumatidagi qaror qabul qiluvchi doiralar bilan aloqa o'rnatishni maqsad qilgani aytilyapti. AQSh Adliya vazirligi rus josuslari qo'lga olinganini dushanba kuni e'lon qildi. Sud hujjatlariga ko'ra, FTB Rossiya josuslik agentligining hibsga olinganlardan ikkitasiga yuborgan maxfiy xatni qo'lga kiritgan. Bu xatda josuslarga AQSh hukumatidagi qaror qabul qiluvchi doiralar bilan aloqa o'rnatish vazifasi berilgan. Yakshanba kuni hibsga olinganlarning 8 nafari yillar davomida Qo'shma Shtatlar hududida nolegal agentlar sifatida Rossiya foydasiga josuslik qilib kelgan. Nolegal agentlar sifatida ular Rossiya diplomatik yoki harbiy missiyalarida emas, Amerikada oddiy ishlarda ishlab kelgan. Qo'lga olinganlarning 2 nafari Rossiya ning ayni josuslik dasturi doirasida Qo'shma Shtatlar hududida faoliyat olib borganlikda gumon qilinyapti. Qo'lga olingan josuslarga pul yetkazib berganlikda ayblanayotgan yana bir kishi hozircha qidirilayotgani ham xabar qilindi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun joriy oy boshida xavfsizlik kengashi Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilinganiga qaramasdan Eronning yadroviy dasturiga oid mojaro muzokaralar orqali hal etilishi tarafdori ekanini bayon qildi.
Even with this Security Council's resolution,
xavfsizlik kengashining qo'shimcha sanksiyalarga oid rezolyutsiyasi qabul qilingan bo'lsa-da, bo'hronning muzokaralar orqali hal etilishi uchun eshiklar ochiq qolmoqda. Men bu masalani Yevropa ittifoqining joriy raisi va Yevropa kengashi bilan muhokama qildim va muzokaralarni davom ettirishga da'vat etdim. Men jahon yetakchilari mutasaddi tomonlarini masalani hal etish maqsadida muzokaralarni davom ettirishga chaqiraman dedi. G'arb davlatlari Eronni yashirin tarzda atom bombasini yasashga urinayotganlikda gumon qilib keladi. Tehron bu gumonlar bu gumonlarda asos yo'qligini va yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlab keladi. Dushanba kuni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod muayyan shartlar bajarilsa, Tehron g'arb davlatlari bilan sentyabr oyida muzokaralarni qaytadan boshlashga tayyor ekanini bayon qildi. 28 iyun kuni BMT xavfsizlik kengashi sessiyasida kengashning doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy vakillari Eron yadro dasturiga oid buhronni hal qilishda muzokaralarni davom ettirish tarafdorlari ekani, biroq ehtiyoj paydo bo'ladigan bo'lsa qo'shimcha sanksiyalarni joriy qo'llash lozimligini ta'kidladilar. Ayni paytda Fransiyaning shirkati Total shirkati Eronga neft yetkazib berishni to'xtatganini e'lon qildi. Total shirkati bu haqda Qo'shma Shtatlar Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilganidan bir necha kun o'tib e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Bugungi iqtibos.
Dasturimiz internet sahifamizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. Xunrezlikda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari ayblanmoqda nomli maqola ostiga o'zini "Vo ajab" deb tanishtirgan mushtariyimiz. Aslida hamma ayb osmondan tushgan o'zga saralaliklarda deyishsa yaxshiroq bo'larmidi. Menimcha shunda bu iddaolarga hamma chippichin ishonardi. Ha, nima to'g'rida ular baribir insonlar ayb bizda emas demaganidan keyin menimcha suvdan quppa quruq chiqishning eng to'g'ri yo'li shu degan fikrlarni qoldirgan. O'zini Umidjon deb tanishtirgan mushtariyimiz ayni maqola ostiga bu davlat tepasidagilar o'ylab gapirishyaptimi o'zi? Yaqinda ular aybni Tojikiston fuqarolariga qo'yishdi. Ularni kasofatiga Rossiyadagi qirg'izlar tojiklardan yaxshigina kaltak yeyishdi. Endi ular Taliban, Al-Qoida, O'zbekiston Islomiy harakatlarini harakatlariga aybni ag'darib, nima Janubiy Qirg'izistonni ikkinchi Afg'onistonga aylantirmoqchimi yoki u yerda Karachi tochka ochishmoqchimi degan fikrlarni qoldirgan. Bu fikrga javoban o'zini Hassan Barsri deb tanishtirgan mushtariyimiz, agar sizlar odamlar yozgan haqiqatni qo'ymasalar sizlarga ham shu degan fikrlarni qoldirgan. O'zbekiston prokuraturasi Qirg'izistondagi qotilliklar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'adi nomli maqolasi o'zini Nargiz deb tanishtirgan mushtariyimiz, shahrimiz boy bo'lmasa ham o'ziga yarasha fayzi bor edi. Endi bu fayzdan asar ham qolmadi. Hamma yoq vayronaga aylandi. Begunoh odamlarni qonini to'kishdi bu yovuzlar degan fikrlarni qoldirgan. Qadrli tinglovchi, internet sahifamizda borayotgan muhokamalarga qo'shilish istagida bo'lsangiz, marhamat qilib www.ozodlik.org saytiga kiring. Bu saytga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlashning eng oson yo'li esa darvoza.com va deraza.net saytlaridir. Dasturimiz davom etadi. So'z navbati yana Nodiraga. Nodira, marhamat.
tongi xabarlar edi. Dasturimiz davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda o'tgan referendumni shaffof tadbir deb olqishladi. Rossiya prezidenti esa mamlakatning referendumdan keyingi kelajagidan xavotir bildirdi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti Qirg'iziston janubidagi qonli voqealarda jabrlanganlarga yetkazilgan zarar ko'lamiga oid raqamlarni e'lon qildi. 28-iyundan boshlab O'sh va Jallobod shaharlarida yana komendantlik soati joriy etildi. Shaharliklar esa najot ko'zlari dunyoga qadalgandan so'zlamoqdalar. Dunyoga najot so'rab tilgan bu o'zbeklarga qayerdan yordam qo'llari cho'zilmoqda? Uy kuygan, yaqinlari bedarak yo'qolganlarga qanday yordam bor? Dasturimiz davomida ana shu savollarga javob izlangan lavhalar, shuningdek, mintaqada hamda jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar bilan tanishasiz. Ozodlik radiosini eshityapsiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Dasturimiz esa Qirg'izistonda bo'lib o'tgan referendumga oid tafsilotlar, shuningdek bu referendumga dunyo hamjamiyati bildirayotgan munosabatlar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yakshanba kuni referendumda yangi konstitutsiya ma'qullanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda etnik hunrezliklar va siyosiy bo'hrondan keyin o'tkazilgan referendumda ovozga qo'yilgan konstitutsiya loyihasida mamlakat parlament hokimiyatini o'rnatish ko'zda tutilgan. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra 27-iyun kunida bo'lib o'tgan referendumda ro'yxatga olingan saylovchilarning qariyb 70% ishtirok etgan va dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ularning 90% yangi konstitutsiya va hokimiyatni qo'llab ovoz bergan. Qirg'izistonlik o'zbeklar mamlakatda legitim hokimiyat paydo bo'lishi bilan janubdagi vaziyat izga tushishi mumkinligiga umid bildirmoqdalar. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan referendumda eng kam saylovchi qatnashgan hudud Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra O'sh shahri bo'lgan. Biroq 2 hafta avval olovchida qolgan bu shaharda ham 27-iyun kuni soat 20 gacha saylovchilarning 51% ovoz berib bo'lgani aytilmoqda. Mamlakat shimoliy hududlarida esa referendumga qatnashgan saylovchilar miqdori 80%dan oshib ketgani rasmiy xabarlarda taqdim qilindi. Ovoz berish jarayoni yakunlangandan keyin muvaqqat hukumat raisi Roza O'tunboyeva referendumda qatnashgan qirg'izistonliklarga o'z minnatdorchiligini bildirar ekan, yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi avvalgi oilaviy avtoritar rejimga nuqta qo'yishini aytib, Qirg'iziston janubidagi fojialarda jabrlanganlarga yordam berajagini va'da qildi. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda bo'lib o'tgan yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendumni umumiyatli shaffof tadbir deb olqishladi. Rossiya prezidenti esa aksincha Qirg'izistonning referendumdan keyingi kelajagi borasida tashvish bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylariga ko'ra, 27-iyun kungi referendumda qatnashganlarning qariyb 90% Markaziy Osiyoda ilk parlament boshqaruviga asoslangan davlat tuzilishini yoqlab ovoz bergan. Saylov mutasaddilarining aytishicha, mamlakat janubidagi xunrezliklardan 2 haftacha keyin o'tkazilgan referendumda ovoz berish huquqiga ega 2 million 700 ming qirg'izistonlikning 70%ga yaqin ishtirok etgan. O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar oqibatida rasmiy raqamlarga ko'ra 270 odam nobud bo'ldi, 400 mingdan oshiq uy joyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Ularning aksariyati o'zbeklardir. Dushanba kuni e'lon qilingan bayonotda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistondagi vaziyatning murakkabligini ta'kidlay turib, mamlakat janubida yuzaga kelgan qo'rquv va qo'rqitish muhiti potensial ovoz beruvchilarni uydan chiqmaslikka majburlaganini e'tirof etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shuningdek, mahalliy kuzatuvchilar referendum davomida kamchiliklar, xususan, varaqalarni noto'g'ri sanash hollari bo'lganini qayd etishdi. Ularga ko'ra, ayrim ovoz berish uchastkalarida bir shaxsning bir necha marta ovoz berishi oldini oluvchi hujjat tekshirish amaliyoti ham amalga oshirilmagan. Bunday holni sharhlagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari uy joyi va hujjatlaridan ayrilganlarning ovoz berish jarayonida qatnashishlarini ta'minlash uchun shunday ishga qo'l urilgan bo'lishi mumkinligini ham qayd etdi.
Considering the extremely difficult environment in which the referendum took place, Only weeks after the violence in Osh and Jalalabad.
Referendumning Osh va Jalalobaddagi zo'ravonliklardan 2 hafta keyin nihoyatda murakkab bir muhitda o'tkazilganini inobatga olgan holda, muvaqqat hukumat va boshqa rasmiylarning bu tadbirni tinch o'tkazishga muvaffaq bo'lgani olqishga sazovordir, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi kuzatuvchilari guruhi rahbari Boris Frlets. 27 iyun kungi referendumning 7 aprel kungi to'ntarishdan keyin hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumatni legitimlashtirgani ham aytilmoqda.
После инаугурации такое весьма скромное, я вам скажу, я получаю эти полномочия президента.
Juda kamtar bir tarzda o'tkaziladigan qasamiyat marosimida menga 2007-yilgi konstitutsiyaga muvofiq prezidentlik vakolatlari beriladi. So'ngra men yangi hukumat tashkil qilaman. Bu hukumat endi muvaqqat deb atalmaydi. Tuzilajak hukumatni inglizcha qilib caretaker government deyish mumkin bo'ladi, dedi referendum tugagach o'tkazilgan matbuot anjumanida Roza Otumbayeva. Qirg'izistonda qabul qilingani aytilayotgan yangi konstitutsiya prezident vakolatlarini keskin qisqartirib, aksincha parlament vakolatlarini oshirishni ko'zda tutadi. O'tumbayevaga ko'ra, ovoz beruvchilar ikki prezident davrida bir oilaning avtoritar hukmronligiga chek qo'yishga qaror qilganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha o'tkazilgan referendumni umumiyatla shaffof tadbir deya olqishladi, biroq Rossiya prezidenti aksincha Qirg'izistonning referendumdan keyingi kelajagi borasida tashvish bildirdi. Qirg'izistonning MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib prezident boshqaruvidan parlament tuzumiga o'tishga qaror qilganini xavotir bilan kuzatib turgan Kreml rahbariyati bu mamlakatdagi vaziyat izga tushgunga qadar kutish siyosatini qo'llashga qaror qilgan ko'rinadi deya xabar qilmoqda. Hozirda Moskvadagi hamkorimiz Umidbek uning lavhasini tinglang.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev katta 20likning Toronto sammitida so'zlagan nutqida hozirgi qaltis vaziyatda Qirg'izistonni prezident boshqaruvidan parlament respublikasiga aylantirish urinishlari oqibatiga jiddiy shubha bildirdi.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в
парламент республикасы моделining qanday qilib Qirg'izistonda ishlab ketishini tasavvur ham qila olmayapman. Bu narsa parlamentdagi tinimsiz tortishuv va muammolarga olib kelmaydimi? Hokimiyatga u yoki bu kuchlarning kelishi, bundan tashqari, hokimiyatning hech qanday nazoratsiz bir qo'ldan ikkinchi qo'lga o'tishi, oxir oqibat ekstremistik ruhdagi kuchlarning hokimiyatga kelishiga xizmat qilmaydimi? Dedi janob Medvedev Kanada anjumanida qilgan bayonotida. Dmitriy Medvedev saylovlar ortidan Qirg'izistonda hokimiyat tepasiga ana shu muammolarni bartaraf etishga qodir hukumat kelishiga umid qilayotganini, aks holda Qirg'izistondagi vaziyatning yanada yomonlashib, hatto mamlakatning parchalanib ketishi mumkinligini xususida tashvish bildirdi. Bunday xavotirlar barobarida Rossiya prezidenti Medvedev Qirg'izistonning mustaqil davlat ekani va qanday boshqaruv shaklini tanlash bu mamlakatning ichki ishi ekanligini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Torontodagi chiqishida Kreml rahbari Rossiyada Qirg'izistonga maxsus tinchlikni saqlash kuchlarini yuborish rejasi yo'qligini yana bir bor ma'lum qildi. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarining tinchlik o'rnatish jarayoniga aralashuv ehtimolini nazardan soqit etmadi. Medvedev bayonoti bilan ayni kunda Rossiya ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Rossiya Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan tiyilib turish siyosatini olib borishni ma'qul ko'rmoqda. Kommersant gazetasining yozishicha, Rossiya hukumati Qirg'izistondagi o'z harbiy potensialini kengaytirish urinishlarini ham vaqtincha to'xtatishga qaror qilgan. Xususan, Qirg'izistonda harbiy o'quv markazi tuzilishi, Bakiyev davrida boshlangan Qirg'iziston janubida ikkinchi Rossiya harbiy bazasini o'rnatish rejalari ijrosi ham noma'lum muddatga kechiktirilgan. Ayni vaziyatda Rossiya bosh vaziri birinchi o'rinbosari Igor Shuvalovning bojxonalar ittifoqiga a'zo davlatlarni MDH davlatlari bilan boj to'lovlarini eskicha shaklda qoldirmaslik va ularga berilgan muayyan imtiyozlarni to'xtatish chaqirig'i ham Moskvaning Markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan yangicha ehtiyotkorlik bilan yondashayotgani alomati sifatida ko'rinmoqda. Rossiyaning yuqorida zikr etilgan xatti-harakatlarini izohlagan MDH davlatlari instituti direktori muavini Vladimir Jarikin buni kutish siyosati deya baholadi.
по той же причине, почему он не верит в парламентскую республику в России на нынешней...
Медведевнин Кыргызстанда парламент республикасы истыкбалыгы ишансызлыгы, унин Россиядаги парламент республикасы истыкбалыгы ниспатан ишансызлыгыдан келип чыгады. Бу ерде етарли шарайыт етишмеген. Биринчи сабап, хатта эң таракый эткен гарбий Европа парламент республикаларыда хам, кыраллык хакимияты мувазанат үчүн сакланып келинмакта. Бу албатта бежиз эмес. Монархия, масалан Испанияда, айнысы натинч даврларда өзүнүн зарурлугун алла качан испатлады. Германияда бундай баркараллаштыруучулук вазифасын АКШ кошунлары бажарат. Экинчиден, президент башкаруудагы республикаларда хакимият башкаруу вертикал тарзда амалга ашырылат. Яны амалдарлар аркылы. Парламент республикаларда хакимият башкаруучу партия яки коалиция аркылы амалга ашырылат. МДХ давлатларда партиялар Yakka hokimlik liderlikka tayanadi, ya'ni ommaviylikka emas. Bunday holatda vertikal boshqaruv ish bermaydi, xaos boshlanadi, dedi Vladimir Zarikin. Bu siyosatshunos hatto yarim parlament boshqaruvining Ukraina va Moldovaga kiritilishi bu mamlakatlarni parokandalikka olib kelganini asoslovchi misol tariqasida tilga oldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatining davlat boshqaruvi shaklini o'zgartirish qarorini esa Zarikin shunday tushuntirdi.
Такое изменение конституции временное правительство Киргизии приняло не потому, что они так любят.
Бундай башқаруу усулини Кыргызстан муваққат ҳукумати парламент тузумига нисбатан ўз ҳурматининг катта эканлигидан эмас, балки президентликка келадиган Yangi odam Akayev va Bakiyev qilgan ish, yana urug'aymoqchilik hokimiyati boshlanishidan qo'rqib joriy qilmoqda. Shu sababli Medvedev Qirg'izistonda parlament tuzumi istiqboliga shubha bilan qarashini yashirmadi, dedi Vladimir Zarikin. Butun boshli davlat kelajagi katta savol ostida qolayotgan hozirgi qaltis vaziyatda Moskvaning Qirg'izistonga nisbatan tiyilib turish yoki kutish siyosatini qo'llashini tushunsa bo'ladi, dedi MDH davlatlari bo'yicha rossiyalik bu tahlilchi.
Правительство окончательно не легитимируется.
Qirg'iziston hukumati o'z hokimiyatini rasmiylashtirmaganiga qadar nafaqat Rossiya, balki boshqa mamlakatlar ham bu yerdagi o'z iqtisodiy siyosiy loyihalarini muzlatishga kirishadi. Tasavvur qiling, yangi parlament hokimiyatni qo'lga olib, respublikamizdan yo'qolinglar desa-chi. Shu sababli Medvedev biror bir harakatga kirishishdan avval bu o'zgarishlarning ertaga qayga eltishini kutadi, deydi Moskvadagi MDH davlatlari instituti direktori muavini Vladimir Zarikin. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Qirg'izistondagi referendum natijalari haqida Kreml rahbariyati bergan bayonot shuningdek bu respublikaning MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib prezident boshqaruvidan parlament tuzumiga o'tish qarori haqida mamlakatdagi siyosatchilar hamda tahlilchilar fikr mulohazalari bilan Ozodlik to'lqinlarida sizni tanishtirdik. Endi esa dasturimizni mana shu voqeaga Tojikiston rasmiylari bildirgan munosabatlar bilan davom ettirmoqchimiz. Qirg'izistonning yon qo'shnisi Tojikiston referendum natijasini olqishladi. Qirg'iziston xalqi tanlagan hukumat bilan birga ishlashga hozirligini bildirdi. Bu vaqtda Tojikiston jamiyatidagi siyosiy partiya vakillari va tahlilchilar o'rtasida ham mintaqa davlatlari siyosatida kuzatilayotgan yangi tajriba bahslarga sabab bo'lmoqda, dedi Dushanbedagi muxbirimiz.
Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi davlat naziri Qirg'iziston Tojikistonga do'st va hamkor davlat ekanini va o'z davlati bu mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayot tezroq izga tushib ketishi tarafdori ekanini ta'kidladi. Davlat naziri Tojikiston Qirg'izistonda 27 iyun kuni bo'lib o'tgan referendumni e'tirof etishini ma'lum qildi.
Tojikiston omoda bu har kuni hukumatiki
Qirg'izistonda yangi siyosiy tizim o'rnatish va o'zi tan olgan hukumatni saylash bu mamlakat aholisining haqqidir. O'z navbatida Tojikiston hukumati qirg'izistonliklar ovoz bergan kechagi referendumni tan oladi, deya ta'kidladi. Bugun Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan bir tadbirda tojikistonlik diplomat Davlat Nazri. Aslida Markaziy Osiyoda Qirg'iziston tajribasi ortidan ilk bor kuzatilayotgan yangi siyosiy tizim, ya'ni yakka hokimlikka barham berilib, parlament boshqaruviga asos solinishi tojik jamiyatidagi siyosiy partiyalar hamda mustaqil tahlilchilar orasida bahsu munozaralarga sabab bo'lyapti. Tojikiston quyi palatasi deputati Shodish Abdulov fikricha, Qirg'iziston hukumatining parlament boshqaruviga o'tib olishi qirg'iz jamiyatida demokratik tamoyillarning to'la tantana qilganini anglatmaydi va u boshqa qo'shni davlatlar uchun juda ahamiyatli sanalmaydi ham.
E'tirozi mardum aslan nisbat ba soxti prezidenti na bu. E'tirozi mardum nisbat ba avzor
Qirg'iziston aholisi mamlakatda prezidentlik barham topib hokimiyatni parlament boshqarsin deya talab qilgani yo'q edi. Ular mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy hayot tuzatilishini talab qilgan edi. Hokimiyat alohida bir to'da uchun xizmat qilishga barham berilishini so'ragan edi. Bugun bu mamlakat yangi siyosiy tizimga o'tishi bilan eski ijtimoiy tizim avval qanday bo'lsa shundayligicha saqlanib qolsa, bundan bir yaxshi natija chiqishiga umid qilish mantiqsizlikdir. Ertaga qirg'izistonliklar shu tizimga ham qarshi bosh ko'tarmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi, deydi Tojikiston Kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdalov. Tojikistonlik deputat fikricha, Markaziy Osiyo mamlakatlarida millatchilik, mahalliychilik mafkurasi an'analari kuchli bo'lgani sababli hukumatni parlament ixtiyoriga qo'yib berish bilan biror narsa o'zgarmaydi. Mustaqil tahlilchi Nomunjon Faxriddinov Qirg'iziston hukumati yangi tizimga o'z ixtiyori bilan emas, balki tashqi kuchlar ta'sirida o'tgan deya mulohaza bildiradi.
Menimcha bu Qirg'iziston zo'rma-zo'raki qabul qilingan bu tadbir bu. Chunki respublikada men davlatni boshqaraman, butun ahvolni tuzataman deb baralla gapiradigan bir haligi xalq tomonidan to'la qabul qilinadigan shaxs yo'qligi uchun hozir Qirg'izistonda o'sha hozirgi qarorga kelishga majbur bo'lindi,
deydi mustaqil tahlilchi Faxriddinov. Tahlilchi Tojikiston va unga qo'shni O'zbekistonda bu yaqin yillarda parlament boshqaruviga asos solinishiga ko'zi yetmasligini aytadi. Ammo boshqa bir tahlilchi Hikmatullo Sayfullozoda esa bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Millati tojik dar hech davru zamon tobeiyati fardiro qabul nadoshta ast.
Tarixdan ma'lumki, azaldan tojik millati bir kishiga bo'ysunishni xush ko'rmagan. Garchi ayrim doiralar Tojikistonda prezidentlik barham topishini hech ham istamasa-da, men o'ylaymanki, bir kun kelib biz ham qirg'izlar tutgan yo'ldan boramiz. Hukumat jilovi parlament qo'lida bo'lsa, jamiyatda albatta demokratiya tantana qiladi, deydi Hikmatullo Sayfullozoda. Boshqa bir guruh kuzatuvchilar va soha bo'yicha tahlilchilar esa Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat ham va unga maslahatchi ayrim yirik davlatlar ham hozircha bu mamlakatda tinchlik o'rnatilishi va jamiyatni tinchlantirish maqsadida ayni qarorga kelingan bo'lishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmaydilar. Ular Markaziy Osiyoning bir bo'lagi bo'lgan Qirg'izistonda yangi shakllangan hukumat bir kun kelib prezidentlik tizimiga qaytishiga shubha qilmaydilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Qirg'izistonning yon qo'shnisi Tojikiston referendum natijasini olqishlab, Qirg'iziston xalqi tanlagan hukumat bilan birga ishlashga hozirligini bildirgan bo'lsa-da, boshqa qo'shnilar hozircha bu borada sukut saqlamoqdalar.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Yigirma sakkizinchi iyun kundan boshlab Qirg'iziston janubidagi qonli voqealarga markaz bo'lgan O'sh va Jallobod shaharlarida yana komendantlik soati joriy etildi. Tungi soat 10 dan ertalab soat 6 ga qadar uydan chiqmaslik buyurilgan shaharliklarning aksariyati yakshanba kuni o'tgan referendumdan so'ng qo'rquv o'rnashgan qalblarga endi tubi yo'q tushkunlik kayfiyat ham cho'kkandan so'zlamoqdalar. Ozodlik muxbiri 28 iyun kuni O'sh va Jallobodliklardan ba'zilariga mikrofon tutib, bu ikki shahardagi kayfiyat va umumiy vaziyat bo'yicha kuzatuvlarini so'radi. Suhbatdoshlarimiz so'zlariga qaraganda, hozir O'shda umuman olganda sokinlik, ammo bu sokinlik zamirida juda chuqur tushkunlik bor. O'sh shahrining O'sh ko'chasida yashaydigan suhbatdoshimiz Safar aka, zohiran tinchlik ko'rinsa-da, odamlarning qalbini qo'rquv tark etmagani bois hozir O'shda dadil ko'cha kuyga chiqayotgan o'zbeklar oz, deydi ozodlik bilan suhbatda.
Shaharda sukunat. Men o'zini ko'chamdan chiqayotganim yo'q, qayerda nima bor deb men yurib kelayotganim yo'q.
Hozir endi hamma uydan chiqmay o'tiribdimi hali ham, yo sal bunday bozor uchariga chiqsa bo'lyaptimi?
Ha, bozor uchar emaymi, ha mahallada o'zi naturalni tarbiyalab boshlandi, keyin endi katta bozorga chiqadi, keyin riskovat qilib o'tadi. Ha, endi mahallani o'zida sabzi piyoz go'shti qo'shoblar so'yib mahallani o'zida sotyapti. Endi sekin sekin orlashamiz, orlashmay qayga boramiz? Tirikchilik bu, lekin bu bizni problemamiz emasku. Bu dunyo mamlakatlarini, dunyo aholisini problemasku. Dunyoda tartib ushlash, qonun qoidani ushlash. Nima uchun boshqa davlatlar xomashyo qilib turishibdi? Lekin natija qachon bo'lar ekan, bu ish qachon ko'rilib chiqar ekan? Biz eshigimizni taqillatib miyamizga uraveribdi. Inson huquqlari deklaratsiya prav chelovyeka deb tabiiyada yashash huquqidan mahrum qilinyaptiyu. Bu demokratiyaning ikki yuzlamachiligimi? Nima deyish kerak biz? Kimga borish, nima deyishimiz kerak?
O'sh shahrining O'sh ko'chasi yashaydigan suhbatdoshimiz Zafar aka fikrlari edi. O'shning Turon shaharchasi istiqomat qiladigan Nodirbek hali hanuz zachiska davom etayotgani shaharning 10 adir mavzesidan so'nggi 2 kun ichida olib ketilgan o'zbek yigitlardan hanuz darak yo'qligini aytdi.
Tekshiruvlar hozircha adres bo'yicha bu yerda informatsiya berilgan, qanaqadir informatsiya berilyapti, keyin shu informatsiyaga qarab tintuv olib borilyapti-da hozir. Biz taraflarda lekin hozir bir va bir tekshirish yo'q hali. Endi bo'lishi mumkin degan gaplar ham yuribdi shunaqa. Lekin o'zbek bolalarni olib tushib ketyapti, deyilyapti. 10 adir degan daha bor bizda. Shu 10 adirdan olib tushib ketgan bolalar bezvishli yo'q o'sha ular deb ketayotgan bo'lsangiz ham mashinada 3 ta 4 ta to'xtab turib, ana qilyapti. Nima deydi? Tajovuz qilyapti-da. Odamlar hali ham qo'rquvda. Odamda hozir halovat yo'q-da odamlarda.
O'shning Turon shaharchasi istiqomat qiladigan Nodirbek edi. O'sh shahrining 3 ko'chasi istiqomat qiladigan Baxtiyor aka Nodirbek so'zlagan aniq manzil bo'yicha zachiska guvohlaridan biridir. Uning uyi 20 iyundan beri bir necha bor tintuv qilingan.
Ertaman 20 iyun soat 8:30lar chamasida forma kiygan, voyenniy formada, militsiya formachan odamlar 15-20 tachasi avtomat qurollangan uyimizga kirib, qattiq bizni izolyatsiya qilib pullarimizni olib, telefonlarimizni olib, uylarimizni hammayog'ini sindirib chiqib ketishdi. Bundan keyin 24 chislar kuni men uyda emas edim, akam bor ekan o'g'li bilan. Bir 15 ta 20 ta yana shunaqa voyenniy formada avtomatdan qurollangan odamlar kirgan uyga. Keyin ichida bitta xotin, bitta kishi Grazanskiy deylar, akamning o'g'liga ko'rib, senlar mana shundaqa bir odam zalojnik qilgansan deb tuhmat qildi. Yo'q, bizmas degandan keyin hali xotin ikkilanib tursa, yonidagi odam bumi bumasin mashi deb qo'ya olsa, sen olib chiqib ketsa bo'ldi deb olib chiqib ketib, keyin jiyanimni go'vridan topdik.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasida esa bunaqa jiyanlar, aka-ukalar, o'g'illar talay va u yerdagi haqsizlikni ta'riflashga til ojiz deydi. Guvudidan topilgan jiyanning dadasi suhbatdoshimiz Baxtiyor akaning akasi Ozodlik bilan suhbatda.
Meni o'g'lim 30 yoshga qo'ydi.
Necha yosh?
85-yil, 31-avgustda. Ustand Elyor.
Konkret qanday ayblov qo'yapti?
Pokushenie deb turib qilyapti hozir. Anaqa sati qo'yibdi. Aniq o'zi dokazatsiya bor, fakt binasi yo'q. Kirganda bir dokument ham ko'rsatishgan yo'q, ikkoman hal kelganda ham. Bolalarni urib uja, shu yerlarini sindirib olib turib, yerlarini urib, yuromaydi ham qilib qo'yibdi. O'zim ko'zim yonida urdi, uy ichida 2 marta bozoqqa otdi. Men bolam o'lib qoldi, o'zim yo'qotib qo'yishda qolib ketdim, bolamni olib chiqishib ketib qoldi, qagalini ham aytmasdan.
Da'vogar tomon kim tanisma ularni?
Ularni endi ko'rsam tanimman, endi bir xotin kishi.
Kim, ismi sharifini bilasmi?
Yo, ismini ham bilmayman. Qirg'iz xotin. Yoshi bir 30larda, shunaqa. Hali erkak kishi biroq, 55larga kirgan kishi.
O'sha da'vogar tomoniga suiqasd qaysi kuni, qaysi kuni, qachon bo'lgan? Sizlarga da'vo qilayotgan ayolning eriga suiqasd qachon bo'libdi?
Uni bilmayman-da, qachon bo'lganini ham aytgan yo'q-da. Ishga nima yo'q, bilganimiz ham ko'rmaganmiz anaqa narsalar. Men o'lim o'zim chaqirib keldim bo'lmasa telefon qilib, maqa ke, mana senlar mana fazazirbat qilyapti deb o'zim chaqirib berdim.
Va endi o'zingiz mana borib kelyapsiz ekan, o'g'lingizni ko'ryapsiz ekan, ko'zim oldida kaltaklashdi deyapsiz. Qandaydir bir manzara tasavvur paydo bo'lyaptimi? Nimada ayblashyapti o'zi? Qanday ayblashyapti? Bu o'sha 11, 12, 13-chi kunlarda bo'lgan voqealarda.
Asha 11, 12-chi kun bo'lsa kerak, to'g'ri bilmayman-da qaysi kunligi. Mo'jiz 15-chi sinfda bo'lgandir, bilmayman qaysi kuni olib chiqib ketgan unisini. Bizlar bir gaplashaylik, bir odamcha gaplashaylik, so'yaman, aytaman, mana qilib qo'qitib, ashkunlar shu nimada 25-chi sinfda go'vdiga chiqqanda menga ham asl urdi, men ham 1-2 marta. Telefon qilib qo'qitdi, uyiga o't qo'yaman. Bolang ashda o'ligini olib chiqasan deyapti. Yoki kimga aytishni ham bilmayapti, nima qilishni. Qayerga borsa bir ответ bo'lmayapti.
Sizni u ayol do'pasladim, men tushunmadim.
Osha ash xotin.
Qayerda?
Go'vdida. Ular hammasi qarab turishdi-da militsiyalar, bittasi tegdi-da.
Aslar endi qo'y deyolmayapsizlar.
Hech iloji bo'lmayapti gapirishlarga. Men o'lim faktiki u paytlarda bo'lmagan, do'stlik tomonda bo'lgan, O'zbekiston tomonda. Hech kim quloq solmayapti.
Endi bu aka bitta sizlar farzandingizdan bo'lyaptimi yo yon atrofda shunaqa voqealar bo'lyaptimi?
Yo, buni yo boshqa odamlardan, boshqa faktlardan chiqqan odamlardan ko'p ekan o'zi, bilmadim endi boshqalar. Yo'qchiga odamlardan sonmingchi dedi.
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Jaloloboddagi Jaloliddin aka. Bu shaharda ham tinchlik hukm surayotgani, hibsga olishlar haqidagi gap-so'zlar ancha tinib qolganini aytdi. U kishi bilan suhbatdan Jaloloboddagilar ham xuddi o'shliklar kabi shaharga cho'kkan tinchlikka ishonishdan cho'chiyotganini payqash mumkin.
Ta'miri osoyishta bo'lib turibdi. Endi ishlagan ishlayapti, ishlamagan ko'proq uyda o'tirishdi. Aka bir ish qilayotsa ham o'zi hozir nima bo'lish holati yo'q. Dadil ishlayoladigan holat bo'lmayapti. Masalan, shaharda yuribsiz, bizda shunday o'zbek kirgiz tili degan narsa, millatchi degan narsalar yo'q hozircha. Men o'zim gaplashib, banitsalarga bordim, direktordan, ammo odamlarning gapi Twitter'da Ahmadjon Qadayev kelgandilar, mana shu ishlarga ketdi deb afsuslanishayotganlar ham ko'p, ammo kirgiz millatidan ham, o'zbek millatidan ham. Hatto nima qilgan joyi yo'q, masalan, kirgiz tili, o'zbek tili kelib
O'shlik va Jaloloboddagilar bilan suhbatlarimizni tingladingiz. O'sh va Jaloloboddagi bugungi vaziyatga nazar tashladik. Demak, suhbatlar mazmunidan anglashilyapti. Bu shaharlarda hozircha tinchlik va osoyishtalik hukm surmoqda. Ammo ba'zi mahallalarda hibsga olishlar davom etmoqda. Bu yerda yashayotgan aholining asosiy muammosi esa ertangi kun nima bo'ladi degan savolga javob topishdir. Juda ko'pchilikning uylari kuygan, ko'pchiliklar yaqin birodarlarini yo'qotgan, ko'pchilikning yaqinlari esa hanuz bedarak. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yoqib yuborilgan, yana 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 ta uy yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Xonumondan ayrilgan odamlarning aksariyati bugungi kunda chodirlarda yashamoqda. Ularning keyingi taqdiri qanday bo'ladi? Uylarini tiklashga hukumat tomonidan biror ko'mak beriladimi? Hamkasbimiz Mehribon lavhasi orqali ana shu savollarga javob izlaymiz.
Bugungi kunda O'sh shahri markazida joylashgan O'zbekiston xalq shoiri Shavkat Rahmon nomi berilgan ko'chadagi uylar butunlay yonib kulga aylangan. Shoir yashagan uy o'rnida esa bugun faqat kultepa qoldi xolos. Shoirning ukasi Mahmud Rahmonov oilasi ham bugungi kunda ko'chada qoldi. 4 farzandi, 2 kelini va 3 nevarasi bilan qarindoshlari uyda yashayotgan Mahmud Rahmonovga ko'ra, uyi butunlay yonib bitgan.
Uyim 6 sotik edi. 6 xona kuxna Podvali ham bor edi. Birdaniga qilmaganmiz, shu 92 yildan beri ozgina qismini qilib qurganmiz. 2000 yilgacha shu holga keltirganmizda oxirgi nimasiga. Shu 10 yil ichida yashadik-da endi.
Endi Mahmudjon aka, shuni qancha foiz yondi uyingizni?
Endi to'lka nimasiyla devorlaringiz qoldi-da. Endi hozir 100% yaroqsiz-da endi hisobda.
Mahmudjon aka, bir hisoblab ko'rdingizmi? Masalan, qancha zarar ko'rdingiz?
Zararda endi, misol uchun endi ota-onamizdan qolgan, bari shu ayalarimizdan qolgan endi nima deydi haligi narsalarida endi shu mahaldagi. Endi 50 yillik ro'zg'orda kelinimiz seplari bor edi, qizimizga qilib qo'ygan seplari bor edi. Mashinamiz ham olib chiqib ketilgan.
O'shlik Sharofiddin Sobirovga ko'ra, taxminan 60-70 ming AQSh dollari turadigan uydan bugungi kunda hatto devorlari ham qolmadi.
9 xonaga qo'shilgan oshxona, yana hammomlar bor edi, shunday hammasi bor edi. U 90 dan tashqari oshxona hammomlar. Endi hozir hammasi yonib ketgan. Bitta novi hammom deycha beton bilan o'ralgan bo'lgani uchun bitta hammom deychi qolgan hammasi yonib ketgan. Taxminan oladigan bo'lsangiz, endi uyimizni hozir mana shu umumiy bozorga qo'yadigan bo'lsangiz, bir 60 ming 70 ming dollarlik uyda hammasi bo'ldi. Endi ichidagi imoshtolari bor edi bu yerda. 60 ming 70 ming dollar atrofida zarar ko'rdik biz hozir.
Jaloloboddagi tadbirkor Dilmurod Turg'unboyev esa yonib bitgan mol-mulkining hisobini sanar ekan 200 ming dollardan ziyod raqamni keltiradi.
Uyimiz ichida ishxonamiz ham bor, mebelni seximiz ham bor edi. Bu yerda
8 tane evimiz vardı. Sotırı 8 sotırdı. 100% yanık gitti. Hatta ki temirlerin erip gitken. Hatta temirler, hatta pırtlar vardı. Yani kalan temirler vardı. Hatta temirlerin erip vakit gitken. Şişeler erip vakit gitken. Aynagilerce. Aynagilerin mutlaka plasması erigen de erip vakit gitti. O zaman hiç şişelerce kalmadı yerde. Hatta dokümetlerimiz de çıkalmadı. Pasportlarımız kap gitti ki de. Hiç de çıkalmadı kaldık da. Özümüz canımızı sakla kaldık halas. Benim iş anamın özü 10 aile işlerdi. 10 aile işlerdi. 10 ailenin bakiyatken iş anaydı. İş anamın özü, işte mebirli sekim vardı, mebirli çıkarardı. Mebirli sekimde özü de 45 bin dolarlık nerse vardı. Yengi, eti, tavalar, basa vurdum. İşte masalatlar, hemen ketirgen nerse basa vurdum. Eğlentiretken kullarım 45 bin dolarlık iş anamın özününki. Büyüğümüzde yakında özü her dar geliyordu. Satmaya kuruldu ki şu günde. 100 bin dolar sonra geldi, verime geldik. İçindeki evde, içindeki nersesini sanamayın. İçindeki nersesini, en içindeki nersesini vardı. Hemen küyüp gitti. Garnitürlerimiz, kokunelerimiz, kokuneler, nerseler, spalina garnitürler, eskinkeler. Bunlar hemen hani tola fazla geldi de.
Üyü yanıp üysüz kalgen o işlikler hala ular için birer bir komak tavsiye kılınmaya etkenden ne oluşadı?
Şöyle bir fazla strafya ol yaptı, üyü küyü geldi gen. Şunlar da bunu abarıp, pazar ne adliyelerden strafya olamaz eken. Şunlar ge xora kelgan film politsiyaga zarar bermaymiz ekan shundan keyin bir narsa bo'lishi mumkin lekin hozir hech gap yo'q qanaqa yordam beradi qancha summada yordam beradi nima qiladi hali hech gap yo'q shu faqat hujjatlarni tayyorlab va yuribdi hozir
O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Talay Zikirovga ko'ra uysiz qolgan o'shliklarga ko'mak ko'rsatish bo'yicha maxsus komissiya tuzilib ish boshladi
uysiz qolganlarni hozir quvoqda mana komissiya ishlayapti bayog'i uylari o'rtanib ketgan jabrlanganlarning bayog'i tizmasi taqchalayapti komissiya
Talay Zikirovga ko'ra hozirda uylari yongan odamlarning ro'yxati olinib, vaziyati o'rganilmoqda. Ayni paytda esa ularga chodirlar va ko'rpa-to'shaklar berilgan. Aksar ko'pchilik o'z qarindoshlari uyida yashayapti. Ularning barchalariga insonparvarlik yordamlari ajratilgan dedi Talay Zikirov. Jalolobod viloyat gubernator o'rinbosari Toyxo'ja Giyozov esa Ozodlik bilan suhbatda uylari yongan jalolobodliklar uchun hukumat tomonidan uy qurib berilishini ma'lum qildi.
Bugungi kunda Qirg'iziston davlatida atayin direktor tuzildi. Şularda hamasını rehabilitasiya qilib, uylarni qurish bo'yicha. Shu direksiya orqali Xudo xolosa shu 3-4 oy ichida shu uylarni qurib beramiz degan ish amallar bor. Xudo xolosa shu ish amallarni asosida Xudo xolosa 3-4 oy ichida uylar qurilishi kerak.
Bu tayyor holda qurib beriladi aholiga, shunaqami?
Ha, shunaqa.
Bu kim hisobidan quriladi?
Davlat hisobidan.
Davlatni qurbi yetadimi? Bu shuncha uyni hozir qurishga?
Bugungi kunda kerakli mablag'larni topamiz. Shuning uchun ish yurgizadi deb atay direksiya tuzildi. Kecha Otunboyev takror Jantura Satvaldi degan odamni shu direksiyani bosh direktor qilib tayinladi. Xudo xolosa shu haftaning ichidan ko'p masalalar yechilishga harakat bo'lyapti.
Endi bu uy qurilganda qanaqa uy quriladi? Ko'p qavatlimi? Qanaqa bo'ladi?
Bugungi kunda o'sha o'zining joylariga o'zlarini shu bir standartdagi uylarni quramiz degan planlar bor. Bu shu sreda yoki chetvert kuni kishi keladi. Obusda atayin komissiya tuzilgan, shu komissiya orqali birlar ishlab, lekin dalnishim qanday quriladi shu masala bo'yicha ish yurgizadi.
Lekin hali ma'lum emas, qanaqa ko'rinishda bo'ladi bu uylar?
Yo'q, hali ma'lum emas, qanday ko'rinishda bo'lishini shu komissiya kelgandan keyin, lekin bir o'tirib yechiladi.
3-4 oy ichida dedingizda bu shu ish bajarilishiga ko'zingiz yetadimi masalan siz o'zingiz?
Agarda direksiya shu plan ravishda, строй qurilish materiallari o'z vaqtida qilib, bu yerdagi непосредственно подрядчилар ish qiladigan korxonalar agar o'z vaqtida qurilish materiallari bilan ta'minlanib tursa, bir 4 oy, 5 oyda bitirib yuborsa bo'ladi.
Demak, qishgacha Jalolobodda o'sha uy yongan odamlar uyli bo'lishi mumkin.
Xudo xolosa. Shunga planlashtirib turibmiz.
Jalolobod viloyat gubernatori o'rinbosari Toyxo'ja Giyozov edi. Unga ko'ra, ayni paytda jabrlanganlarga tovon puli berilish masalasi ochiq turibdi. Ozodlik to'lqinlarida siz demak Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yoqib yuborilgan, ya'ni 58 ta uyga jiddiy shikast yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa hozirda 354 ta uy yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Bu shu paytgacha mamlakat janubidagi bu ikki shahar qonli voqealar davomida ko'rgan zararlar xususida paydo bo'lgan rasmiy hamda xalqaro tashkilot bergan raqamlardir. Ana shu raqamlar ortidan hamkasbimiz Mehribon aniqlagan
bergan ba'zi tafsilotlarni tingladingiz. Mana shu bayonotdan keyin biz ayni paytda bu hududlarda yetkazilgan zarar talafotlar ko'lamiga oid boshqa surishtiruvni ham boshladik. Qirg'iziston ta'lim vazirligi bizning murojaatimizdan so'ng ma'lum bo'lishicha o'ziga yetgan talafot asl ko'lamini bilmaydi. Qirg'iziston janubida 11-iyunga o'tar kechasi boshlanib, 15-iyungacha davom etgan qonli voqealar davomida O'sh shahri va viloyatidagi o'zbek maktablaridan 33-tasiga o't qo'yildi. Bu ma'lumotni qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilari 27-iyun kuni O'sh davlat prezidenti Ro'za Otunboyeva bilan O'shda bo'lib o'tgan uchrashuvda e'lon qildilar. Ammo uchrashuvda ishtirok etganlarning guvohlik berishicha yondirilgan maktablar soni to'g'risidagi ma'lumotni na Otunboyeva va na boshqa rasmiylar inkor qilgan. Qirg'iziston ta'lim vazirligi esa ozodlik savollariga javob berar ekan O'sh va Jalolobodda 3tagina maktab yondirilganini tan oldi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'tish davri prezidenti Ro'za Otunboyeva bilan referendum o'tkazilayotgan kuni uchrashgan nodavlat tashkilotlar vakillari orasida taniqli qirg'iz huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova ham bor edi.
Вчера вот один из правозащитников местных правозащитников назвал цифру 33.
Kechagi uchrashuvda mahalliy huquq himoyachilaridan biri 33 ta maktab yoqib yuborilgani to'g'risida aytdi, dedi Aziza Abdurasulova. U ana shuncha maktab yoqib yuborilganiga ishonishi qiyinligini aytar ekan, o'zini boshqa narsa hayratga solganini ta'kidlab o'tdi.
33 очень такой угрожающая цифра. Это слишком много. Я была удивлена, когда никто не опровергал.
33 ta maktab yoqib yuborilgan deyilayotgan ekan, bu o'ta dahshatli gap, lekin meni bu ma'lumotni rasmiylardan hech biri inkor etmagani hayron qoldirdi, dedi Aziza Abdurasulova. Mazkur masala yuzasidan savolga javob berar ekan Ro'za Otunboyeva birinchi navbatda maktablarni qayta tiklashga va'da bergan. Qayta tiklanishini kutib turgan o'zbek maktablaridan biri O'shning chetida joylashgan Qorasuv tumaniga qarashli Lev Tolstoy nomidagi maktabdir. Shu maktab o'qituvchisi Zuhriddin akaning aytishicha, o'tgan yili 850 o'quvchi o'qigan maktabning asosiy binosi batamom kuyib bitgan.
Maktabda boshdan oyog'i hammasi yotib, yerda birinchi kabinetdan boshlab 18-ta kabinet o'shining ichida. Tomi yonib, osmon ko'rinadigan bo'lib qoldi. Pollari yondi, ichidagi narsalar deyarli hammasi, birorta bir sog' narsa qolgani yo'q. Idoradagi sheyflar ham hattoki erib ketibdi-yu. Eng ko'p yongani shu biblioteka 2 kun 3 kungacha yonibdi, kitoblar juda ham ko'p bo'lganligi uchun.
Deydi Tolstoy nomidagi maktab o'qituvchisi. Uning aytishicha, bu maktab o'quvchilarining uylari ham yondirilgan. Shu kunda maktab atrofida bironta sog' uy yo'q. 27-iyun kuni Tolstoy maktabi hovlisi etagida yonmay qolgan ustaxona ovoz berish zaliga aylantirildi. Uysiz va maktabsiz qolgan Uvon bo'yi, Qirariq va atrofdagi boshqa mahallalar ahlining bir qismi referendumda ishtirok etdi. Qirg'in kunlari qurolli qirg'iz yoshlari tomonidan yoqib yuborilgan maktablardan yana biri O'shning ipak kombinati atrofidagi Hamza nomidagi maktabdir. O'shlik Manzuraxon gapiradi.
U maktab endi u kirib birorta xonasini hali ta'mirlashga ham ehtiyoj yo'q, o'sha hech narsa yo'q u yerda, hamma yo'qni buzib yuborishgan.
Kuygunicha qanaqa bino edi u?
Kuygunicha yangi ta'mirlanishuvdi. U o'zi o'tgan yili yangi ta'mirlangan binoda.
Qirg'iziston ta'lim vazirligi maktablar boshqarmasi boshlig'ining aytishicha, O'sh va Jalolobodda hammasi bo'lib 3ta maktabga o't qo'yilgan xolos.
По нашим официальным данным, которые мы получили с Жалобадской и Ошской областей, значит, в Ошской области сгорели 2 школы.
O'sh va Jalolobod viloyatlaridan olingan bizdagi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'sh viloyatida 2ta maktabga o't qo'yilgan, Jalolobodda esa 1ta maktabning oynalari sindirilgan, 1ta xonasi yondirilgan, dedi. Ism familiyasini aytmagan, lekin o'zini maktablar boshqarmasi boshlig'iman deb tanishtirgan vazirlik vakili. Vakil ham O'shda yondirilgan maktablar sifatida Tolstoy va Hamza nomidagi maktablarni tilga oldi. Haftadan Qirg'iziston ta'lim vazirligi fojianing asl ko'lami to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Ro'za Otunboyeva hamda uning atrofidagi mulozimlarning O'sh va viloyatda 33 ta maktabga o't qo'yildi degan ma'lumotni inkor etmaganlari ham bejiz emasga o'xshaydi. Har holda bugungi suhbatdoshlarimizdan eshitganlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, vazirlik ixtiyoridagi yongan maktablar ro'yxatiga kamida yana 2 maktabni qo'shish kerak. Ulardan biri shahardagi Makarinka nomidagi maktab. Uning yondirilganini Aziza Abdurasulovadan bildik.
Вы сами какую-нибудь сожженную школу своими глазами видели?
Я видела Макаренко, школа Макаренко.
Школа Макаренко была сожжена, да?
Ага.
Насколько она сожжена? На сколько процентов?
Сильно-сильно сожжена школа Макаренко.
Саволларымызге таныкли кыргыз хукук химоятсы Азиза Абдурасулова жавап берди. Юандырылган. Lekin ta'lim vazirligining zarar ko'rgan maktablar ro'yxatiga kirmagan maktablardan yana biri O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'i ahli farzandlari o'qiydigan Pushkin nomidagi maktabdir. Shu maktab o'qituvchisining aytishicha, maktabning eni 12, uzunligi 46 metrlik eski binosi kuyib kul bo'lgan.
Pushkin maktabni eski korpusiga 29 ming so'mlik o'zlari eldi kuchi bilan bolalarda kuchi bilan to'plab bolalarga sport kompleks qiluvdik o'zimiz shuni ham yoqishib yubordi. Yeni 12 metr uzunligi 46 metrlik dizayn edi. Shuni yoqib yuborishdi.
To'la yonib bitta.
To'liq yonib ketgan ichidagini bilmaymiz hech narsasi yo'q. To'l ketib olib qo'ygan.
Dedi O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'i ahli farzandlari o'qiydigan Pushkin nomidagi maktab o'qituvchisi. Ta'lim vazirligi maktablar boshqarmasi boshlig'i yondirilgan maktablar 1 sentyabrgacha qayta tiklanajagi haqida gapirdi. Faqat u kishi 3 maktabni nazarda tutayapti. Ko'rilgan zararning asl ko'lami to'g'risida vazirlik aftidan hali to'la tasavvurga ega emas. Qirg'iziston janubida 11-iyunga o'tar kechasi boshlanib 15-iyungacha davom etgan qonli voqealar davomida o'zbeklarning uylari va maktablaridan tashqari Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri binosi hamda Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov qurgan Jaloloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti ham qurolli bosqinchi guruhlar tomonidan yoqib yuborilgan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizni Toshkentdan olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyev qamoqqa olindi. Unga mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va katta miqdorda pora olish ayblovi qo'yilgan. Sobiq prokuror shu yilning 19-mayida ishdan bo'shatilgan edi. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Sadriddin o'rgandi.
Biz avvalo bu xabarni tasdiqlash uchun Toshkent shahar prokuraturasi bilan bog'landik.
Bahriddin Valiyev ishlayaptimi sizlarda prokuror?
Hozir yo'q.
Yo ishlayaptilarmi yo'qmi umuman?
Hozir yo'q, vazifasini bajaruvchi Mirzayev sizlar.
U kishiga ustidan jinoiy ish qo'zg'atilibdi, to'g'rimi shu gap?
Xabarim yo'q.
Dedi telefon go'shagini qo'yib qo'ygan o'zini tanishtirmagan prokuratura xodimi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha Toshkent shahar sobiq prokurori Bahriddin Valiyevning qamoqqa olishga sanksiya berish haqida sudga yozilgan arizaga shaxsan respublika bosh prokurori Ravshan Qodirovning o'zi imzo chekkan. Internet gazeta bosh muharriri Sergey Yishkovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu xabarni ishonchli manbalar ham tasdiqlagan. Dastlabki ayblovlarga ko'ra, sobiq prokuror mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va katta miqdorda pora olish bilan ayblanmoqda. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Surob Ismoilovning Ozodlikka aytishicha, u axborot olgan manbaga ko'ra, Bahriddin Valiyevning qamoqqa olinganiga bir hafta bo'lgan. Biroq ayni paytda Bahriddin Valiyevga qanday ayblovlar qo'yilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Inson huquqi himoyachisi fikricha, O'zbekistonda prokuratura xodimlarining qamoqqa olinishi kuzatib turiladigan voqea, biroq prokurorlarning hibsga olinishi kamdan-kam uchraydigan hodisadir.
Prokurorlarda qamoqqa olinishi endi bu yangilik emas, prokuror masi tergovchilari, prokuror yordamchilari ko'pincha asosan mana shu fuqarolar bilan masalalarni yechishdaligi, norasmiy yo'llar bilan yechishda, xususan pora yo'li bilan ham yechib tergovchilar yoki yordamchilar ishtirok etadi. Prokuror yordamchisi degan alohida lavozim bor. Odatda prokurorga yaqin kishi, eng kishi yordamchisi bo'ladi va keyin tergovchilar bo'ladi. Katta tergovchi, oddiy tergovchi. Lekin shu sohadagi, mana shu darajadagi prokuratura xodimlari pora bilan qo'lga tushishlari bo'lib turadi ora-orada. Lekin bunaqa valiyev darajasidagi prokuratura organi xodimi, menimcha bu yangilik bo'lsa kerak. Yaqin yillarda bunaqa darajadagi bir prokuratura xodimi qo'lga olingani haqida xabar yo'q edi. Bu haqiqatan katta yangilik.
Deydi inson huquqi faoli Suhrob Ismoilov. O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Yelena Urlayevaning aytishicha, u sobiq prokuror Bahriddin Valiyevni va uning qo'l ostidagi prokuratura faoliyatini yaxshi biladi.
На протяжении нескольких лет я как правозащитница неоднократно, но это очень много, писала жалоб на имя прокурора города Ташкента Валиева.
Biz bir necha yil davomida militsiya va prokuratura xodimlarining qonunlarni oyoq osti qilishayotgani haqida Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyevga shikoyat arizalari yozganmiz. Yolg'on bo'lmasin, taxminan 5 yil davomida bizning 3 ta arizamizga prokuror javob yozib, sudyalarning adolatsiz qaroriga protest kiritgan. Qolgan minglab shikoyatlar esa prokuraturaning po'lat sandiqlarida chang bosib yotibdi. Prokuror Valiyev qabulxonasi eshigiga garchi fuqarolarni qabul qilish kunlari rasman yozib qo'yilgan bo'lsa-da, biroq biz huquq himoyachilari biror marta ham uning qabuliga kira olmaganmiz.
Deydi huquq himoyachisi Yelena Urlayeva. Kuzatuvchilar O'zbekistondagi prokuratura tizimi boshdan oyoq korrupsiya botog'iga botganligi, pora evaziga har qanday jinoiy javobgarlikdan qutulib qolish mumkinligi haqida bong uradilar. Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyevga ham katta miqdorda pora olish ayblovi qo'yilgani aytiladi. Bir shahar prokurorining qo'lga olingani bilan bu tizimdagi korrupsiyani yo'qotib bo'ladimi? Prokuratura tom ma'noda fuqarolarning arz dodlarini tinglay oladigan mahkamaga aylanib qoladimi? Bu savollarga O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Iskandar Xudoyberganov istehzo bilan shunday javob berdi.
O'zi savol berib, javob ham berib bo'ldingiz. Chunki korrupsiya degan narsani faqat qamashdan qutulib bo'lmaydi. Aslida nimadan kelib chiqqanini anolagandan keyin, o'sha sabablarini yo'q qilgandan keyin bu narsa bo'lmaydi.
Sabablari qayerda endi O'zbekistonda asl sabablari?
Asl sabablari demokratiya rivojlanmagan. Ana shunda. Hamma gap shunda. Demokratiya rivojlanmagan degani so'z erkini yo'q. Tanlov yo'q. Man aytgan o'sha hali so'z erkini, tanlov, u inson huquqlarini eng asosida buni bo'lmagandan keyin rejasi bo'lmaydi, o'zgarmaydi. Chunki bizada matbuotda yozmaydi, xalq buni bilmaydi. Mana masalan shunaqa narsa bo'lgan ekan, jurnalistlar bilmagandan keyin nima to'g'risi qara qilib kurashib bo'ladi, kurashib bo'lmaydi. Bu oshkor bo'lishi kerak. Ana shunda bu narsa yo'q bo'ladi.
Deydi inson huquqi himoyachisi Iskandar Xudoyberganov.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz. 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Ozodlik to'lqinlarida eshitganingiz lavhalar hamda xabarlar matni bilan esa Ozodlikning internetdagi veb saytida tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org internet saytida agar bu internet saytiga kirish imkoni sizda bo'lmasa, ya'ni bu internet saytiga kiruvchi yo'l to'sib qo'yilgan bo'lsa, unda deraza.net yoki darvoza.com linklar orqali ham bizning veb saytimizga kirishingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi veb saytida efir orqali tinglagan lavhalaringiz va xabarlardan tashqari Ozodlik tahririyat tomonidan e'lon qilingan forumlar hamda so'rovlarda ishtirok etishingiz, o'zingizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalar matni ostida, maqolalar ostida sharhlar qoldirishingiz va ana shu sharhlar ortidan borayotgan bahslarda ishtirok etishingiz mumkin. Ayni vaqtda video lavhalarni tomosha qilishingiz, fotogalereyalarni tomosha qilishingiz mumkin. Shu bilan birga Ozodlik tinglovchilaridan so'raymizki, o'zingizning atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalarga oid foto suratlar yoki video lavhalarni ham bizga yo'llashingiz mumkin. Marhamat qiling, bizning internetdagi veb saytimiz www.ozodlik.org.